различни усещания имахме за деня. Радвам се, че започваме. Днес ще имаме малка промяна в графика. За вас остават 8-те часа. В смисъл, графикът къв съвсем се сменихме. Аз ще вземам преди обеда 4-те часа, той ще вземе следобеда 4-те часа за днеска само. А за утре ще видим как ще, каква ще е картина. Така че до обед история на Израел, следобед църковна история. Така. Малко се връщам назад това, което говорихме в петък за изхода. На картата да си го представим все пак, защото чертахме разни работи, които не бяха много коректни, като чертане. Ето горе, от тук започна нагоре Палестина. Палестинците по край бережите по-късно, разбира се. И съответно Мъртво море. В ляво е Египет. И тук се вижда по-голямата част от Синайския полуостров, която продължава така надолу, тук някъде. Не знам дали червеното се вижда. Слабо се вижда. Но това, което пишеш в изход, ти казахме, че евреите не са минали по... Значи теорията, която някои лансират, че евреите когато са минали по крайбрежната... крайбрежния булевард, по шосето, по магистралата. Ето в този район някъде са преминали, така налеко са преминали, притиснати и гонени от египтяните, са минали тук из тези пространства, водни пространства. И след това в народната традиция това минаване е било описано като голямо геройство и огромно чудо и Божия намеса довела от там, че морето е стирателило и е станало голямо чудо. Така, Библията обаче казва нещо друго, че евреите не са тръгнали по традиционния път, а са тръгнали по един обиколен път. Сега има различни версии, пак казвам за това точно как става този път, но трудно може да си покаже, но една от версиите е, че те са тръгнали и се пресекли тук на този голям залив. Някакви или по тези зали, по самия залив са минали, притиснати от египетската армия и са положили надолу към Синай. Другото, за което споменах, са наречените сервонски зали, които са в този район тук някъде и са били притиснати от египтяните, след което са спуснали надолу и са отишли в Синай. Както и да огледаме въпроса, в двата случая, дали тук е станало пресечението или на някакви по изрята, говорим за дълъг път, който отива на юг, а не за път, който тръгва начало на север и оттам съответно на изток по централната улица. Защото, както казахме, тук в този район имаме стената на управниците, която спира и в смисъл има военни гарнизони, които спират доста по-особено на такива големи маси от народ. Няма как да останат незабелязани, когато тръгват. Когато говорихме за Синай, тук долу пак не се вижда, но най-възприетата теза и теория за мястото на приемане на Божия закон е тук в долната част на Синайския полуостров, където, както виждате и тук, това са сателитни снимки, става дума за голи планини. Може да дръпнеш нагоре, ако искаш. Това не е малко, дръпне нагоре малко, да?
Ара.
Пусни ме. Ай, още малко. Така. Значи, повечето тълкователи приемат идеята, че тук в южната част на Синайския полуостров, където е много планинско, има високи върхове, въобще високи планини, там някъде е станало даването на закона и там евреите пребивават известно време и получават много напътствия от Бог. След което, ето как се дадем тук на тази карта с червената стрелка, след което поемат нагоре, сега трябва да дръпнем надолу пак, след което поемат нагоре с цел да завладеят земята, тръгват на север и началната им идея, да, е добре. Има началната им идея да влезнат, пращат се гребачи да влезнат между Мъртво море и Средиземно море в страната и от тук да я завладеят директно. След като се обезпечава, тръгва на лутане в пустинята, което трудно може да се локализира, тук се чертали разни неща. Нали? Но в общи линии лутат се 40 години с пустинята. Като си има през пустинята, това са точно тези пусти райони на Синай. Но не толкова вече в него в най-южна част, колкото говори по-на север. След което след тези 40 години, те тръгват през Едом, нагоре, през Моав, водят битки и навлизат от изток, на запад през Йордан, завладяват горе Ерихон. И след Ерихон вече тръгва инвазията в... И това ще говорим по-нататък. В цялата страна завладяват. Това е горе-долу картината по отношение на карта и на изглед. Нещо като въпрос имате ли? Няма, то е ясно. Има ги тези карти в библейския атлас, така че могат там да бъдат по-лесни. Ако спирам, може да се използвам. Сега, всъщност на петък свършихме с точно полутене из пустинята и стигането до, до река Йордан. Няколко думи преди да завършим тази част за две теми, които биха били интересни. Едното е едно откритие, направено през 1963 година в Солеп. Там е открит един надпис на египетски, който произхожда от 1606 година.
А, може ли да
го да. Специално за Ива, пишем да. Така.
63-та година е открито.
Годината е 1606 на само от тогава е надписа, а 1963-та година, това не е чак толкова важно, но все пак 63-та година, в Солеп. Солеп. Е открит надпис на египетски.
Казах 1606, написано 406.
Тя
406 казах. Тя 406
казах. Спиваш ти. Тя
606
казах в началото. Тя 963 казах.
Как ви иде? Тя
963. 963, да. Това е времето на откритието. Съботния ден много лошо ви се отразява. Вие ще бъдете свежи. Трябва кафе да се пише, за да се
съдем.
В Солеп е открит един надпис на египетски, който е от 1606 година.
Преди ли Христа?
Е, преди Христа. Сега се намираме далеч преди Христа, нали, във времето. А в него се споменава името Шазо Яхве. Пише го на латински. Шазо Яхве. Което означава преведено пастири на Яхве. Яхве си е ясно. Шазо означава пастири. Или в този египетски надпис, това е времето около 1606 година, е точно времето след военния по библейска датировка, след изхода, точно времето в утренето, на утренето в пустинята и влизането в, в Кананската земя, в обетованата земя. Много в литературата какви мнения може да срещнете за тези Шазо Яхве, кои са те, какви са те, защо ги споменавам този надпис, колко голяма група са били и така нататък. Интересно е също така, че в този същия надпис споменават и градове и местности от Южна Палестина и от Синай. Значи там, когато се говори за Шазо Яхве, споменават и тези места в южната част на Палестина, както и в Синайския полуостров, в които са предстоявали тези номади, тези пастири на Яхве. Явно са били хора с стада. Те са движили в тези райони и този надпис го потвърждава това нещо.
Значи те Шазо Яхве са номадски племена, така ли?
Това са групи, които са били скотовъдци. Водили са номадски начин на живот и са се движили в района на Южна Палестина и в Синай, Синайския полуостров.
Имаш един чуженец, който говори за това. И то е доста подробно.
Да, значи това в литературата го има. То си е описано. Въпрос вече е на тълкване от тук нататък какво правим с тази находка. Те са. Факт е, че има. Факт е, че има данни за това от тези години. От тук вече трябва да го тълкуваме. А в други документи, пак от това време, се говори за страната на Шазо Яхве. В смисъл това понятие Шазо Яхве не е само намерено в Солеп, а и в други документи пак ги намираме в случая в страната на Шазо Яхве. Което означава, че все пак това е едно понятие, което в това време в някаква форма е в обращение или е известно. И това е точно времето, когато евреите се били в пустинята и са завладявали земята. Сега, логично е, когато имаме понятието на Бог и Яхве от една страна и когато имаме название за тази група, ще се занимаваме с пастърство, и плюс това, когато имаме географска локализация, имаме и година по отношение на надписа, всичко срежда и се покрива изцяло с това, което Библията говори за този доклад. В литературата, пак казвам, по-консервативните тълкователи, разбира се, идентифицират този надпис с странствието на евреите в пустинята. Тези, които тая им идва малко много рано, започват да говорят, че става дума все пак за някакви племена, които са се движили там в района и които са изповядвали вярата, но не става въпрос за евреите по начина, по който говори Библията. Те казват, там имало номадски племена, те са живеели там, египтяните са ги знаели и някъде това е отразено. Тези племена са се молили на Бог Яхве, но не може да говорим за народ, който са такава големина, не може да говорим за такава национална идентичност по това време. Те се мотали там, виждали се и по-късно, много по-късно, 200-300 години по-късно, те започват да инфилтрират и да влизат в Палестина. Всъщност, даже и по-критично мислещите богослови признават факта за съществуването на такива групи там, но вече изолират идеята, че те са били толкова организирани и че тяхната религиозна система, техния култ или обърност, е толкова добре изстроен и подреден, както това е описано в Петрокнижието. Но е факт и за мен това е един, може би, когато говорим за този период, един от най-съществените и най-силни извънбиблейски факти, които, да не кажа единствения, които ясно потвърждават библейския доклад. Наличието на тези групи, пастирите на някакви в този район, в едно толкова ранно време. Което също от друга страна говори и за факта, че по това време може да говорим за поклонение на Яхве, което се отрича много често и се казва, че поклонението, което ги имаме в Библията, описано в Петрокнижието, много по-късно е било формирано по времето на и след Вавилонския плен. Обаче ние имаме надписи, които използват това Божие име още 1000 години по-рано, което е уникално и си мисля, че спокойно можем да говорим на тази тема и да го имаме като една ясна подкрепа за това, което Библията говори.
Тие надписи скални са?
Но не знам точно какъв е надписа точно на един скрип. Дали... Предполагам, че е на камък, за да се запада. Не знам. Това не знам. Предполагам, че е на камък, да.
На лаптоп.
Така. Друга интересна тема, която трябва да засегнем тук във връзка с този период, е въпросът за Божието име. Ние започваме да говорим за него, за Яхве. Знаем, че общото название, смисъл не е общото название, но общо приетото название в тези райони на Бог, това е Ел. Или формата на множествено число е, от гледна точка на граматиката, е Елохим. Както намираме и в Стария Завет, Ел или Елохим. Тази дума е използвана, тя се използва не само в Библията и Стария Завет. Ел и Елохим е название за Бога, което го имаме в всички околни народи около Израел в това време. Така че това название за Бог Ел и Елохим не е типично еврейско или въведено от евреите или дадено на Бог от евреите. Това си е название за Бог в околните ханаански народи по това време. И с това название ще обозначават различни богове. Може да го срещнете като Ел Ваал или Ел Ерикойси и така нататък. Просто Господ Ерикойси, Бог Ерикойси като название. Това го правят и за обикалящите групи. Когато Авраам и патриарсите идват от Ур-Халдейски и отгоре от Харан се спускат надолу, те идват с разбирането, че вярват в истинския Бог и се покланят на Ел. Покланят се на Елохим. Същевременно обаче, когато те се движат тук в района на Палестина, се оказва, че тук има различни други групи, народности, които също така се покланят на Ел. Само, че техния Ел е
някакъв
друг. Но той си е Ел. И когато Авраам отиде при тях и каже, аз вярвам в Ел, всеки вярва в Бога. Нали? Това не е нещо различно. Ти си имаш и аз имам. Просто той се движи в страната и вярва в Ел. В Бития може да намерим по това време вариация на това име или по-точно конкретизация на това име. В зависимост от различните аспекти и опитност на отделните патриарси и на отделните групи. В Стария Завет срещаме и от това време още, от времето на Бития, срещаме примерно названието Ел Рой. Или пък Ел Олам. Или пък Ел Берит. Ел Берит е Бог на Завета. Ел Берит. Или Ел Витил. Това е названието, което Яков всъщност използва, да, Ел Витил. Ел Шадай, Бог всемогъщи и други такива. Което показва, и това са все названия, които ги срещаме в Битие, че когато една личност от това време има някаква особена опитност с Бога, както Яков отива, бяга от башния си дом и в района на Витил получава, така да се каже, един особен сън, едно особено преживяване, една особена опитност, той казва, това е място Витил, прави алтар и за него Бог, той вярва в този Бог и нарича Бога Ел Витил. И по този начин си свързва името на Бога със своята опитност. Някой друг нарича Бог в определен момент Ел Шадай, Бог си могъщ, защото Бог по някакъв начин е показал своето си могъщество пред него. Така че виждаме, че различните групи в различно време използват названието Ел за Бог, но му дават и някакво описание, което описва начинът на тяхната вяра, преживяване неща, опитност, които те са имали с този Бог. Но това в крайна сметка е все един и същи Бог. Все един и същи Ел, който обаче се описва от различните хора по различен начин, като преживяване. Не говорим за многобожие тук. Защото Ел Шадай, Ел Рой, Ел Витил, Ел Берит, все са... Все е название за един и същи Бог. Само че от различни хора по различни обстоятелства. Сега, това е поредната на патриарците. Народът отива в Египет, след това се появява Моисей, Бог призвава Моисей. И когато Бог се открива на Моисей, той за първи път използва името Яхве. Нашия превод знае, че е Яхова, но това не е много точно. Използва за първи път названието Яхве. Ако отворим Изход 3 глава, и там в 14 стих, се сблъскваме с... за първи път с това окачествяване на име на Бога. Там се казва, и 13 стих, Моисей рече Богу: ето когато отида при израелтяните и им река, Бог на бащите ви ме изпрати при вас, нали, Ел на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат как му името, какво да им кажа. Значи Моисей има точно този проблем. Добре, ви казвате Бог, Бог, ма Бог е едно такова, аз ще им кажа Бог ми изпрати, ма Бог е едно много общо название. Кой е този Бог? Бог на египтяните ли е това? Бог на Авраам? Кой той е Бог още? Аз трябва да се легитимирам пред тях, те забравили въобще за Бога, там в робство. Трябва да кажа кой си ти. И Бог му казва: аз съм оня, който съм. Рече още, така ще кажеш на израелтяните, оня, който съм, ме изпрати при вас. Или Бог казва: аз съм Ел, но моето име е, използва игра с глагола съм, казва: аз съм оня, който съм. Интересно е, че на еврейски това понятие Яхве, литературата може да срещнете като тетраграма. Тетраграма. Всъщност има различни теории за това откъде произлиза името Яхве, но най-така силно разпространената е, че то е свързано с глагола съм. Защото глаголът съм на еврейски съдържа точно тези, всяки пише на латински, но като основни носещи да сте гласни, е Яхве. И това са четири тетраграма от там, четири основни носещи такива радикали, букви в името. И тези неща ги имаме също в глагола съм. Корена на глагола съм е в основата и на този тетраграм на Яхве. И много хора свързват този текст, който прочетох в Изход 3 глава 14 стих с Божието име. Бог казва: аз съм Господ, аз съм този, който съм. Аз, и това звучи на еврейски, аз съм Яхве. Аз съм. Аз съм този, който се прежи на тези, оня, който съм, той ми изпраща. Аз съм Яхве. И всъщност за първи път Бог се легитимира на народа с това понятие. Те го знаят, те знаят, че има Бог. Вече се поздравяли какъв е този Бог, какви са неговите измерения. И Бог казва: да, от сега нататък аз искам да работя с един народ по по-специален начин. Призвавам този народ и казвам: за вас аз съм Яхве. Аз съм вашия Бог. Те първо ще ми опознавате, да. Те първо ще ви кажа кой съм аз, как изяжам. Аз съм същия този, който съм Бог на вашите бащи. Ел, на който те са вярвали. Но за вас трябва да знаете, че аз съм този Бог Яхве. Аз съм. Аз нямам начало, нямам край. И от тук нататък започва опитността на народа с този Бог по един по-особен вечен начин. Те започват да го познават като Яхве. Всъщност глагола на еврейски е хая. Основата на глагола. Има и тук двете хъта. И наистина в модификацията на глагола, който започва да се спряга, той е много близък до името Яхве. Тук може да цитираме, разбира се, и Изход 6 глава, 2 и 3 стихове. Там се казва: Бог говори още на Моисея, като му каза: аз съм Яхве. Тук пише Йова: Яхве. Явих се на Авраам, на Исак и на Яков с името Бог Всемогъщи. Ел Шадай. Бог си могъщи. Но не им бях познат с името си Яхве. Тук Бог го казва. Значи те ме познаваха с разни имена. Едно от най-известните, които бях пред тях, беше Ел Шадай. Но сега аз ви се явявам по има по-особен начин. И това е името Яхве. По-късно, това е малкото отклонение. Знаете, че еврейският език е съставен от, сега най-особено ги пише, радикали, които са носещи съгласни в думата. И когато евреите са четяли на времето, те са четяли само тези съгласни, обаче защото си познавали езика, са си слагали звуковете, те си ги знаели. Когато постепенно те са разпръснати и започват да живеят по цял свят през средновековието, започват да губят представата за озвучаване и започват да тръгват различни вариации, тенечни диалекти на еврейския. В Вавилон, примерно, Вавилонският Талмуд е писан, евреите в Вавилон говорят по един начин, тези, които са Палестина, по малко по-друг начин, а върху по трети начин. И затова седат равини през средновековието и нанасят на тези носещи радикали, нанасят гласните. И те са обикновено знаци с едни такива чертички отдолу или с точки. Една система от 7-8 такива знаки са отдолу, които се нанасят под самите радикали, под съгласните. А ако иначе намерим днес, когато се откриват текстове и от Мъртва Мария и други, които са на еврейски и на арамейски, те нямат тази пунктуация отдолу. Те са само носещи съгласни. И по тях учените вече днес се ориентират и се опитват толкова думите. Но това озвучаване идва по-късно на средновековието. В тази връзка и евреите, когато не сте искали да произнасят Божието име Яхве, те са нанесли от... защото е много свято Божието име. И заповедта казва да не говориш на празно името на твоя Бог. Ел не е проблем. Обаче Яхве това е конкретното име на техния Бог, нали? И затова, когато те стигнат до името Яхве, мълчат, те не го произнасят. По-късно някой решил да помогне в тази връзка. И на името Яхве, за да няма това положение, нанася гласните от друго Божие име Адонай. Също взима съгласните на радикали, тези радикали на Божието име Яхве и на тях нанася гласните от Адонай. И се получава нещо като Йова, Ехова и така нататък, което вече било по-приемливо за определените следи и започва да го произнася. По този начин, по-късно през цялата прехвърляне и превод и така нататък, в нашата Библия попада, се говори за Ехова или Йова някъде и така нататък. Но това е далече от началното звучение на самото име Яхве. Това е отклонение само. Съгласните. Има и предвид, че те така са го нанасли, обаче има през времето съгласните се минат и се получава едно изменение. Ако, примерно, една дума е звучала преди 5-600 години по един начин, не знам тук дали има хора, които се занимавали с лингвистика и на български, ако щете, една дума, примерно, на времето на български, ако искате да разпознаеш, ще разпознаеш само по съгласните днес. Трудно може да ги хванеш гласни, те се видоизменят много. Значи при един диалект първо започва да бяга, да се променя, да потъмнява и да се изменя по някакъв начин гласът. Ето тук на запад-западна България хлеб. Почва ато да потъмнява на е. Така че и по отношение на Дунай, те са нанесли звуците от Дунай, обаче в течение на времето те се видоизменят първи и фактически до нас стига едно Йова, Йехова. Това е едното. Второ, което е също проблематично, е, че при еврейските названия, вие може да видите в речници, вземете два речника и три речника на български и ще видите, че едно и също название на село, град, цар или някакво име може да бъде транслитерирано по един начин или по друг начин. Защото то се превежда от еврейски е минало в английски и някой превел речника от английски, друг обаче превел някакъв речник от немски. И немци, като го хващали и го превеждали от еврейски, по друг начин го произнасят и то стига по друг път в България. В крайна сметка, за едно също име, може да срещнете различно произношение. Даже и в Библиите.
При Яхова, едно през английско, иначе Яхова трябва да звучи, ако се сложи.
Да. Така че тези неща, прехвърлянето взима един Тиглат Пилесар. Значи, това име Тиглат Пилесар на този цар може да го срещнеш в безобразно много вариации. Защото то си е страшно като произношение. Ти само като учиш, почва да трепериш. Или като Навуходоносор. Набуко, Небукаднецър. Просто... И тая промяна всъщност води до там, че е много лесно. После има и нещо друго, че при еврейския има звуци, които трудно могат да бъдат предадени. И да кажем с един и същи знак, това е знак за Ш, но той е знак и за С. И за да го различават, започва да слагат ни точки. Едното е точка, защото от тази страна, съто от тази страна с точка. Но това са по-късно сложени точки. И като днес намират една дума, която е с този знак, те не знаят, че това с Ш трябва да бъде произнесено и с С. И оттам тръгват син, шин. И като го предадат по един начин, ши го. Друга работа, да. И при нас пристига думата с С, някой е превел с Ш. това са вариации, такива, които по голяма разлика в езиците.
66 кожи.
Най-много страдат и малко от това нещо.
Ена байт има кучите глаца Васар се казва. Имаше снимка, да?
Ена
байт
или Елон Уайт?
Елон
Уайт. Това би добър.
Друг самия семитски език дава такава възможност със съгласни само развитие. То българския не е толкова...
Да. Така.
Не, има го в това...
Сега, и когато, значи, завършим темата за Бог и Бог ми се открива на евреите като Яхве и те тръгват в пустинята, скитат в пустинята и там по времето на Снай Бог ми се открива по различен начин. Закона, там това име се лансира, те го подава вече като Бог Яхве. И когато се връщат и пристигат в земята и завладяват, околното народи също вярват в Бога. Но те вярват в Ел или кой си. И евреите казват, ние вярваме в единния Бог. И това е Ел, но не кой да е Ел, това е Ел Яхве. И това вече прави разликата между тях и околното народи при Авраам. Някакси тази разлика е била по-малко осезнаема. Значи Авраам вярвал в Ел, как се вярва в другите народи. Вярно, той не е правил много от нещата, които те са правили и обратно имало разлика в религиозните практики, но това е било естествено. Когато евреите обаче идват, те са с ясно съзнание, че вярват в единния Бог, че този единен Бог има едно основно име. И това е името Яхве. Оттам нататък той може да има много имена, които имат описателен характер. Бог на силите, Бог на мира, Бог на войската и така нататък.
Господ
Савот е Бог на силите, на войската, да, на силите. Или Савот също. Но въпреки тези много имена, най-святото име това е било Яхве. И затова те не са го произнасили. Той е било така, да се каже, запазената марка на този народ. Народът, който вярва в Бог Яхве. И другите са го знаели. И не напразно, това, което е интересно, на което говорим, ще аз вярвам. Но просто това е отличително за тази група, която се движи в този район. Тя е била позната и по това време не само с своята икономически занимания, с пастърството, те са били известни със своята религиозна принадлежност. Може би след катаклизмите, които стават в Египет, и там може да се Бог се е легитимирал, просто евреите си ги знаели като народ, който почита Яхве.
А
не изговаря напразно Божието име. Сега евреите по-късно така са го тълкували, като буквално не са произнасяли името. Обаче дали това си има предвид в заповедта, по мое мнение не. Но това е факт въпрос на тълкуване, дали ще го приемем буквално като просто нещо, което Божието име трябва да се изговаряш като толкова свято. Или идеята е, че чрез приказки и общуване, което име, ние можем да накърниме Божия авторитет, изразен в неговото име. По-скоро така го възприемам, но евреите се повиждат по друг начин. Те се го възприемали буквално, върху самото име. Защото по-казва на Моисей, аз съм този, който съм. Иди при евреите и кажи, изпращаме този, който съм. Оня, който съм, ме изпраща. Яхве ме изпраща. Да, да, но мисълта ми е, това не отнема вероятността някъде да го кажеш името на Бога. В добър контекст, нали. Друг е въпрос, ако почне да го използваш, по някакъв начин, който обезсмисля името или го поставя в лоша светлина.
И се подиграва.
И да, за подиграв се не говорим и, да, и за кълнение, да.
Е, за това го.
Така, колко е по въпроса за Божието име?
Венци,
да.
Не е това казано възстановка, а Яхве?
Да, някъде така го
скърби следното.
Яхве,
то е тетраграмата.
Някой казва, че не се произнася, други го пишат.
Значи, има два звука за Х. На еврейски и тя не съм сигурен. Точно. Може да погледнем после в компютъра в граматиката. Точно как, но срещал съм го Яхве. Те имат едни такива хъта и в началото и в края, които са не са нашето Х.
Издихани.
Да, те са точно издихани такива. Едни такива гърбени. Нашия преподател по еврейски, като почнеше да показва. И той каза, не, казваше, че не е даже издихание, едно такова ръмжащо вътрешно, такова гърлено.
Гъргорено.
Гърго, да, което го нямаме. Не знам как да. Възможно е да има такъв звук накрая. Макар че и до ден днешен все пак е сложно да се възстанови напълно, как са говорили евреи, това не го знаем със сигурност. Този един гръцки език, старогръцки, пак имаме вариации. Имаме едно еразново произношение, западно произношение, имаме византийско произношение тук на изток. И те са различни. По-договорен за еврейския, който е още по-назад и по-труден. Но това е горе на реконструкция, която помага.
Казва тук в еврейски ни помага да празва Яхве на Елохим, защото Яхве няма да чита за превече.
Да, Яхве на Елохим, смисъл на Ивай на празва Божието име.
Името на Бога.
Името на Господа, да, името на Господа, да.
Яхве на Елохим.
Но каза на празно, не въобще, нали? Господи не прави. А те от страх, после са го застили от хаста, тъй че за да не се грешат, не са го ползвали.
Ами са прецеждали и комара.
Да. Така. Сега няколко думи, макар и накратко само ще се спрем, няма да се пускаме за завладяването на земята. Източниците за тази тема, завладяването на земята, благословената земя, са в Исус Навин основно, 1 до 24 глави. И в Съдии 1 глава, 1 стих до 2 глава, 5 стих, Съдии 1 глава 1 стих до 2 глава 5 стих.
Това са библейски. Всъщност в Съдии се описва там точно, нали, написват. Но основният доклад е в книгата Исус Навин. Описва целият процес на
Исус Навин, точно като кое беше? Цялата,
ми от първо 24 глава.
Исус Навин. Извън библейски данни от археологията, някои надписи, за които вече споменахме, плошки от тела Марна, но без кой знае колко конкретни неща в тях. От тела Марна има нещо интересно, което долу ще се спомена малко по-късно. Така, Исус на 1 глава 24 стих описва завладяването на земята от 12 племена. С всичките проблеми и напрежения, които съществуват при това завладяване. А в Съдии 1 глава 18 от 36 стихове имаме един списък на неизгонените ханански групи и народи и незавладените градове. И може би това е най-големият проблем на завладяването на страната. Те влизат, тя не е кой знае колко голяма, започват да завладяват, обаче знаете, че има племена и групи, които остават. Да живеят, те не ги изгонят изцяло, то е малко трудно да ги изгониш изцяло, но фактически Бог беше им дал тази поръчка и те трябваше да го извършат това нещо. И когато остават тези племена, те постепенно се превръщат, по-късно ще видим по време на съдиите и по време на царете, се превръщат в една постоянна спънка, в един постоянен проблем за евреите. Чрез техните религиозни практики, чрез техните морални, чрез техния морален пример. Това е един много сложен, а и по времето на съдиите, разделението не е било толкова голямо, то е имало и възможност за бракове между отделните групи.
Това е филистимите.
Моля? Не, филистимите са по крайбрежие. И говорим за филистимите, те идват реално по времето на съдиите. Когато евреи завладяват земята, филистимите още не са факт тук по крайбрежие. Говорим за ханански групи, които остават в района, неизгонени от евреите. Поради една или друга причина.
Значи добре да се отбележи, че филистимци му и преди това, те идват на вълни, те не идват само.
Не, аз говоря за голямата им база и това вече стават някаква, как да кажа, доминираща сила в района, особено по времето на Саул.
На крайбрежни.
Да, на крайбрежни район, но те имат апетити вече навътре към самата земя.
Значи по времето на Авраам, твърде слабо са.
Да. Така, това, което е интересно, като извън библейски данни, в Угарит има една плочка, плочка 169-та. Угарит в плочка 169-та. Тя е датирана от 1240 година, малко по-късно от завладяването, но все пак по времето на съдиите, се споменава лично име Израел. Не говорим за народ, споменава се личност, която носи името Израел. Което говори, че все пак това име е било ползвано по това време. Отделно фараон Мернефта провежда един воен поход през 1230 година. През Палестина. И той взима пленници от Аскалон и от Гезер. В египетски документи от това време, от този поход, се споменава също името Израел, като понятие обаче вече за група от хора. Това е вече след завладяването в времето на съдиите. Но имаме описанието на този поход, в което се споменава името Израел като название за група от хора, които живеят по това време в Палестина. Разбира се, не знаем точно какво разбират египтяните по това понятие, но е факт, че намираме още едно указание от това време, че в района на Палестина има група от хора, която отговаря на библейското описание.
Коя година беше само?
1230 е похода.
1230.
Ще взема една промита на очите да я направя. Така. Отделно, това, което е интересно, е, че в египетски, но не само в вавилонски документи също, намираме едно название на една група от хора, която носи името Шапиро. В различни вариации също това име може да бъде срещнато, но Шапиро или пък като Апиро само.
Влажна ласката.
Има ли заспали още? Аз на тази дъска съм писал перманентен един път преди години. Пише, съм и викам дайте да изтрия дъската и като почнах, не ще. И мъче, не ще. Погледнах, спирт, борба, както и да е. Но тези не са, тези са пробвани.
Шкурка.
Тя от тогава не пише дъската. Хапиро има го и като по-скоро като Б. Това в различни египетски и вавилонски документи. Става дума за група от хора. Сега, какво е интересно за нас като понятие? Това нещо някои изследователи го свързват с названието на евреите, думата евреи. Търсят и намират аналогия в Хапиро и евреи като понятие. Като интересно е, че еврейският глагол авар, Атнанови спомнах миналия път, авар. Еврейският глагол авар, който означава странство, преминавам. Това ли се падна? Глагол означава странство, преминавам и обикновено в него се търси също така обяснение на името евреи, хора, които са странствали, които са преминавали. Тези групи, за които споменаваме тези документи, Хапиро, Шапиро или Апиро, също са описани като такива странстващи племена и групи. И изследователите намират аналогия между името евреи и тях, хора, които странстват. Така че това е също една такава аналогия от това време и малко по-късно за съществуването на подобни групи, които странстват в страната и някак ги свързват с евреите, които завладяват тогава земята. Тези може да запишете някои от нещата, са намерени в Тел Ел Амарна, по времето на Аменофис IV Ехнатон. Аменофис IV Ехнатон, 1364-та.
За има ще го запише. 1340... Добре, гледате, аз просто това пробвам. 1364-та. 1347 година. От това време.
От това време горе-долу имаме надписи за тях. Сега няма да се пускам подробности, когато четем книгата Исус на Вини Съди и виждаме как е била разпределена земята, тук няма да се задълбавам. Основно може да кажем, че племето Юда и Симеон завладяват от Йерусалим на юг, южната част на земята, останалите при нас разпределени на север. Като с течение на времето племето Симеон някакси постепенно изчезва и тук остава долу, основно Юда като племе, което съществува там. Бениамин, Манаси и Ефрем са на север от Йерусалим. Ефрем, Нефталим, Заболон и Сахар са след това нагоре, може ги погледнете и на картата. Дан има земи на запад от Йерусалим, племето Дан, от една страна. И в северните части на земята, те разделяме на две. За северните части на земята. Но това може да бъде проследено на картата, може да ги видите нещата и да си ги представим по-точно. Крайбрежието не. Значи те крайбрежието не го заселват само в планинската верига, района на Йордан. И също така на изток от Йордан има заселване на части от евреите. Но крайбрежната ивица си е...
Не е част от
крайбрежието.
Не е канал.
Кой не е канал?
Крайбрежието.
Не. Цялото понятие в Палестина си го имаме в крайбрежието канал, нали?
Но мисля, че... Не, крайбрежието е част.
Не само. Но мисълта ми е, че на крайбрежната ивица, тази породна част, която е много удобна...
По времето на Сул става този проблем.
Не е завладяна от евреите.
Нали по времето на Сул става проблем за тази ивица?
По времето на Сул ще стигне до там, проблема е, че филистимци започват да натискат много евреите навътре. Не, че евреите си да стъпат тук. По-скоро са били притискани от филистимците. Има какво казване, не се разбрах.
Третата,
значи,
за
крайбрежието само
планинската верига,
района
на Йордан и...
Района Йордан и в Трансъордания. В Трансъордания имаме части от евреи, които живеят тук, от тази страна. Така,
Да.
Това да разбира се. Нали след като по времето на Ролан се разделя царствата на Южно и на Северно царство, знаем, че за Южното царство са тези на Юда и Вениамин. Ти някак е така разположи Юда малко по-насам, Вениамин малко по-нагоре. Значи, как тези племена са образували Южното царство, като някак се са били разделени?
Това е интересен въпрос. Юда е тук отдолу, а Вениамин е почти в района на Иерусалим, малко над него е тук Вениамин тук. Интересно е, ние ще говорим, говорим за Давид. Защото има неща, които се случват по времето на Давид, които оказват влияние вече много по-късно при разпадането на царствата. И ако и правим решение, Давид първо бива обявен за цар над Юдея, и след това водят се преговори и така нататък, има там разни борби, особено тогава северните племена го възприемат също като цар. Което показва, че по времето на Давид вече имаме все пак едно разбиране за Юда отдолу и за северните племена нагоре. Което в случай на години се обособило като такова по времето на съдиите.
Очевидно се един такъв въпрос, никога не трябва да го забравя. Реална ли е цифрата 600 000 мъже, които излизат от Египет, без жените и децата?
Какъв въпрос?
Защото за 200 и там 70 години тия 70 човека, които слизат, стават милион и повече.
Сега, въпросът на числата е много труден.
Същата логика, извинява,
да.
Давид по едно време прави преброяване, 1 600 000 войници, само войниците, без такси, деца и жени. Постоянно битко са вложили.
Сега, тези числа, които са дадени в Исход, в Левит числа и канал, които са споменати, много изследователи ги поставят по въпрос поради проста причина, че те казват често... Да, трудно е първо да се развие една такава група, се развие стига на такова число, първо. Второ, чисто, как да кажа, физиологически, ако щете, живота е много труден в една полупустинен район с над 1 милион хора, които са седили и се живеят. Да, трудно е, чисто логически това да бъде обяснено. Но ги имате цифри в Библията. Петьо?
Има една книга, The Lion Can Book of the Bible. Така се казва. Тя казва, стрелена и вътре, между другото, на английски. Между другото, там също се разглежда този въпрос и се разглежда думите на еврейски, че, например, 1000 буквално означава нещо като отряд, група.
Това е един от опитите.
Обаче там е работата, че по-късно се и на места се и 1000 се означава. И оттам идва трудността, нещо такова той може. Мога да го намеря.
Ами някой ще опитва по този начин да описва числата, да намират ключа съкръщаване на числата и по този начин да казва да, това спомена тези числа, но реално те са означавали нещо друго, много по-малко. Един от опитите да бъде синхронизирано библейско изказване с нашето разбиране за предвиждане и за съществуване, което ни е трудно и да обясним.
Толкова голям народ е много трудно да е населен там, в тази област.
В този район.
И да бъде изхранен.
И толкова сексуално
е. Да не говорим и следното нещо, че ако евреи са били над 1 милион във времето на заселването на Ханаан, ние нямаме данни в Библията за големи геноциди или убивани, избивани и така нататък. Това означава, че евреите по-късно след 200, 300, 500, 600 години трябва да бъдат вече с това темпо на развитие. Трябва да бъдат милиони. А за това време трябва да знаем, че земята е много по-слабо населена, отколкото днес. Много по-малко концентрирана и народите въобще не са били с такава огромна численост, както е днес.
Това съм ги изчислявал, значи да станат 70 човека милион и отгоре, трябва да има всяко семейство по 15 деца поне, положение, че те са ги и избивали.
Да, има ограничение на растежа.
И са живели в един момент вече доста тежък живот, да направиш 15 деца, трябва да си лук.
Макар че изказването... Да, изказването в... В Изход се казва, те станаха толкова много, нали, фараон се притеснява и налага една забрана за мъжки деца, който показва, че те са доста плодовити. Сега колко плодовити, не знам.
Добре, колко именно е било населението на Египет
тогава? Сега има по 7-8
милиона. В интересни, моля?
Сега има по 7-8 милиона. За религиозната там това е нормално да мъжки.
За Египет не знам, може би трябва да се провери, но каквито и данни да видим, пак тези данни ще бъдат много относителни. За назад във времето.
Или Давид и Бога си обратя ли си
и колко деца
е
имал.
Така че лично за мен този въпрос е един проблем. Един проблем, с който не мога да се справя, не мога да го разреша. Виждам, че едно число, което малко логически е твърде голямо като изказване от една страна, От друга страна, то фигурира в Библията. За сега не съм намерял някакво обяснение, което лично мен да му удовлетворява. Като казвам, наистина така си го обяснявам. Знам ли някои опити, които са правили, но някакви си не съм много доволен от тях. Чакам да се случи нещо, ако някой открие нещо да се обажда.
Значи такава огромна група да се движи през пустинята и да оцелее дори с една на това вероятно количество, това е едно на страна. Да, например, да не е падало. Те са стигали до 70 палми, където има. Представете си 1 милион души около 70 палми и някаква там лопичка.
Как ще ще стига така?
Просто има някакво
проблем, че чисто ли.
Да.
Моля?
Ами животни.
Да, животни.
И така на вас, да. Тръхме извинените да видят.
Сега въпросът.
Ще се капе.
Сигурно ли елементарна информация, че има едно такова голямо племе близко до тях? Защо не виждаме да предприемат някакви конкретни мерки при нагубването им? Представете сега в България, в Турция имаме информация, че около 1 милион се въртят там някъде и евентуално са в пустинята и могат да имат апетити.
Ама има изказване в книжието за това, че те са се страхували от наближаващите евреи. Те са ги знаели, че идват.
Но са имали и войски.
Да, проблема е, чухме се оплаши. Проблема е следния, че тук ние нямаме една държава голяма. Или пък две държави. Ние имаме отделни градове. Ерихон и разни други. И групи, които са около тези, значи около този град, който е укрепен. И не са много малки градове и разни номади, които се въртат и по някакъв начин града ги пазят. Той е така като един притегателен център. И това са разпъсни много такива градове държави. Когато евреите идват, тези градове държави са отделни, всеки на своя къл. Тук теме виждаме, че се говори за съюзи между отделни градове. Те са опитали да направят съюзи между такива градове за да спрат евреи. Но нямаме една мощна сила, както да кажем Египет или някаква голяма държава, която да планира това нещо политически и военно и да спира евреи. А просто виждаме как някои града се събират и се опитват да се противопоставят. Но това е нещо подобно, както това турци си идват в България. България беше разпокъсана на отделни такива градове, които имат своето териториално градина. Те се карат помежду си и следват и турци идват много лесно, свършат, приключват и завладяват цялата страна. Нещо подобно е тук. Нямаме едина централизирана управа и имаме отделни градове държави, които лесно могат да бъдат, завзети и
тук те правят съюзи, но
слаби. Има съюзи, спланал се билет със съюзи, но те са слаби.
Те
са слаби, да.
Много бързо
да правят. Да. Така, приключваме тази тема и отиваме към съдиите, защото времето ни напредва. Да.
Защото не се оплашиха от народите в първия път,
които били високи.
Гигантите жени.
Явно от вида, от начина на живот, тези, които са били следователите, може би не са били подходящо. Проблем Библията говори за въпрос на вяра. Тя дискутира темата от гледна точка на вяра. И липса на доверие към Бога. Говорим библейски, в смисъл от гледна точка на вярата. От чисто така човешки, психологически аспект, явно се сблъскали с хора, които са, те са описали Библията, са ми са видяли твърде добри войни.
Значи има откритие на отделни проявления на хора, които са гиганти, но те просто го възприемат като нещо нормално. Още нещо, там се казва, вие сте най-малочислени от всички народи.
Да.
Най-интересно, Божието становище, като Бог не ви избра, защото сте малочислени, вие сте най-малочислени, нито сте пък най-добрите.
Което пък казва,
че те, сравнение с другите народи.
Което влиза в противоречие с цифрите.
Да.
Защото тези цифри, ако ги наложим в близки и в район, ще видим, че те трудно може да видим такива цифри от други народи. Интересно да се проучи, трябва да видим от някъде къде може да получим информация, евентуално дали популацията на Египет може да бъде сметната горе-долу и предположена по това време. Да видим една голяма държава като Египет, как се възприема от историците като големина. Ако някой може да намери от някъде, не е лошо да погледнем. Така, съдиите. Източници, библейски, книгата съдии. Извън библейски, от археологията някои неща. От Огарит. И пътуването на този Бен Амун, за който ви спомнах през 1075 година. Той вече е в края на периода на съдиите, 1075 година, но той по това време е пътувал и описанието, което дава за Палестина, все пак са от помощ за това да си представяме как изглеждала държавата, не държавата, ми района, по това време. Първо някакво думи за хронологията и проблемите по времето на съдиите, след това ще говорим за самите съдии, като такива. Времето на съдиите е много неспокойно време. Намираме се между голямото чудо, да го нареча на изхода, от една страна и по-късно появата на монархите. Това е едно време от няколко стотни години, което е трудно, защото все още нямаме държава. Има един голям племенен съюз, който обаче все още няма тази обща идентичност, която ги сплотява и обединява. И не напразно, когато Гедеон, ангел му се явява, той въобще не го разпознава като ангел, и му казва, мъжо силни и храбри, Гедеон казва, какво ми говориш на мен? Къде той е Бог? Бащите ми и дядо ми и баба ми разказва за този Бог, какви чудеса е вършил, ама къде е сега днес? Ето аз чукам тук, казва това жито и трябва да го крия от данъчно, защото като ще ми го вземат. Това е картината по времето на съдиите, много често. В смисъл, тези големи и велики дела, които са ставали, някак си народа не ги вижда, не ги изпитва по този начин. Това води до отстъпничество, води до падение, води до завладяване на други народи, от поробване. Бог извиква съдии. Тези съдии вършат къде чудеса, къде по друг начин, но те освобождават народа. Но цялата книга съдии е една точно такава, има следната схема. Казва се на много места, т.е. ти го може да го срещнете на много места в книгата съдии. Примерно в 13 глава платформи, извелатяните пак сториха зло пред Господа и Господ ги предаде в реката на филистимци за 40 години. И си казва, и те страдаха и тогава Бог извика съдия. Значи падение, голямо падение, морално, религиозно падение, което говори до там, че Бог се оттегля от народа, остава ги, идват чужди племена. Трябва да знаем, че по това време вече филистимци са тук от тази страна, силни, много силни. Има много други етнически групи, които са много и само това чакат колко може повече да притискат евреите и да отнемат от това, което те имат. И тогава Бог вика съдия, който ги избавя. Тази схема имаме на отстъпничество, падение и след това чудна намеса от Божия страна за избавяне на народа.
Колко време трае това разпределение там на земята, което говорим всякакви години?
Разпределението на земята е горе-долу, колкото, както го описали в книгата Исус Навин. Исус Навин се взема с това и в общи около един...
40?
Да. Не точно цял човешки живот, но може половин човешки живот, време на навлизане постепенно, завладяване на земята, заселване, установяване. И оттам нататък вече постепенно се преминава в времето на съдиите, когато те са заседнали там.
Когато те започват, филистимците не са фактор, а сега след толкова години вече са сила там.
Да. Сега ще кажа някакво думи за филистимците, ще стигнем оттам, когато опишем проблемите. Няколко думи за външно-политическите проблеми, които съществуват в района. Два основни проблема. Първият проблем, външно-политически проблем, са съседските ханаански племена, които са останали, които живеят под някаква форма там и които на момент са силни и притесняват народа. Това е първият проблем. И виждаме, че някои съдии се борят против тези групи и услужават народа от тяхното поробване. Вторият голям проблем, за който говорим, това са филистимците. И те стават все по-голям и по-голям проблем. Те са икономически много силни и притискат не само евреите, но и останалите ханански племена в района. Като цяло, икономически район е държал силен по крайбрежието и слаб икономически навътре. Постепенно тази икономическа разлика се отразява и във военно отношение. И те са по-силни във военно отношение постепенно и постоянно. Самите филистимци нямат кой знае какво желание да владеят постоянно тези планински вериги. Но те правят набези, ограбват, връщат се, тормозят народа по този начин. То не е едно робство в смисъла на робство, както ни възприемат на другото робство. С оставяне на гарнизони, с други неща. Но това са едни такива инвазии в племената, ограбване, пръчкосване и прибиране обратно.
Събиране на данъци.
Събиране на данъци основно, да.
Услуга покрадени.
Да. Сега, кои са филистимците? Предполага се, пак казвам по всяка вероятност, че около 13 век преди Христа те се предвиждат от север. Една от спирките им била на Балкана в нашия район, спускат се надолу, стигат чак до Египет, завладяват тук района, стигат чак до Египет, египтяните ги отблъскват и след това те се връщат или остават всъщност тук и завладяват подробната част на крайбрежната, по-скоро на крайбрежната ивица и се установяват. Прямо на Газа и тук нагоре. Всъщност там остават. За тях се казва, че по пътя си от Балкана надолу към Египет, те унищожават царството на хетите на Крит, което говори за, все пак за голяма военна сила, след като успяват да справят за времето си едно по-скорящо царство на хетите. Египтяните казват ми ги спират и те тук се заселват и вече оттам името филистимци говорихме, се прехвърли върху цялото, върху целия район и започна да говорим за Палестина, стигнало до наши дни. Филистимците не са семити, само това върши. Филистимците не са семити. Те са от друга етническа група. Така че, ако примерно евреите по някакъв начин намират нещо общо, ако не етнически с другите ханаански народи, то филистимците не са им напълно, като етност са напълно, напълно чужди. Те са народ, с който не могат да закланят нищо. Първо беше обаче отзад Пламен.
Да. Защо като филистимците са владели само крайбрежието, не е ли малко неправилно да се нарича цялата област Палестина?
Ами, може би е неправилно, но просто така се обособило във времето.
Наричава Ханан, но по-късно.
Ханан, след това става Палестина и се възприема. Понякога става така, че едно название бива възприето по някакъв начин. Някой пътешественик минава, вижда го, пише названието в книгата, тая книга остава 500 години след него, намира се някой чете и казва аха, и го възприема като название. Така се получава за жалост.
Евреите биват преседни, след бунта им там срещу римската държава, така че там остават други. Поселение малко е.
А ти говори за по-късно вече, за, по-късно, да. За римско време вече.
Да, да. Имам предвид, да. Че от тогава вече то не е Ханан. Това име е просто излязло от употреба.
То от тогава да, много неща се променили и много вода изтекла.
Да, аз нещо друго имам предвид. Значи, когато става въпрос за разпределението на народите в Битие 10 глава, там се казва Патрусим, Каслухим и Кафтурим, а за Каслухим се казва, когато произлязоха филистимците. Също в един от малките пророци се казва, не съм ли аз, който изведох филистимците от Кафтор. Това е една от имената на Крит, апостол Крит. Египтяните Кафтио, така го наричат.
Да.
Така че явно те са били народ, който е живеел и там. Тяхната керамика поразително напомня минойската керамика, да. Но има разлики все пак. Самия израз, не ги ли изведох, както изведох Израел, казва като че те са били роби и Господ ги е извел там. А, това, което според че идват от Селя, те са били голяма група морски народи и филистимците се присъединяват към тях. И те са имали няколко преселения. Да. Най-голямото е било вероятно това, което споменаваш.
Да, всъщност.
Египтяните са имали голям проблем с тях. Да. С морски народи.
Значи, това преселение вече се отвърна инвазия, което да, стига до сблъсък с египтяните. И те се заселват тук.
Даже даваха наскоро, както с корабите влизат в делата на Нил, един от фараоните им устроива посреща, да, доста горещо и ги отвъзкъв. Те са имали няколко нашествия, така че буквално периодично се идва и някой се остава.
Да, заселени. Ами от север се пускат на Крит, това, което е засечено и от историците, и от археолозите, е, че те са прибивали известно на Крит, са се конфронтирали с тамошната цивилизация на Хест. Но те, при това идват отгоре, значи локализацията, която им се хваща последно, колко време от района на Балкана. Откъде обаче оттам се спускат, за да тук до нас. Балканския полуостров е нашия дето. Нашия Балкан. Нашия Балкан. Значи говорим за много далечно време и от тук проблема е, че по това време, 1000 години преди Христос, цивилизованият свят тогава е определен. Когато един народ излезе и дадена група излезе извън рамките на предела на нашия ние били, тогава така е че пределен район, граничен район, крайен район за цивилизацията, трудно може да се локализира вече. Било от север, било от Азия по някакъв начин, трудно може да се говори вече.
Значи, нещо интересно относно названието. Малките пророци в Софония се казва, Словото Господне е против вас и тебе, Ханане, филистимска земя ще погубя, няма да има в тебе жители. Значи Бог използва това като замесва. Ханане, филистимска земя. Това показва, че и така се
разбира и така. От Ханане, филистимска земя може да си има предвид точно това разделение.
Не, не. Ханане, запитайка, филистимска земя. Значи той нарича Ханан, филистимска земя.
Да. Това къде е точно?
Това е в Софония, това е горе. Аз, защото съм се интересувал специално за филистимците, така съм интересен.
Добре.
И като култура.
Така. Това бяха външно-политическите проблеми по времето на съдиите. Няколко думи за самите съдии. Еврейското понятие съдия е шофетим.
Шофетим.
Той идва от корена на глагола шафат, което означава управлявам съдия. Шафат. И това са хора, които са призвани с разбирането, че трябва да управляват и да съдят, да раздават справедливост в народа, да организират народа. Те са били, как да кажем, не толкова административни водачи, колкото харизматични водачи. С тази дарба да ръководят, призвавани в съответния момент. Те са имали авторитет в районите, в които са живели. Нямаме, ние не говорим за съдия на целия Израел. Ние говорим за съдии, които движат в определен район. Примерно Самсон движи в района на племето Дан, на запад от в района на Нерустрим, на запад от него.
Но тая е Руси.
Това са били, ако щеш, като, ако трябва да спомня нещо, като старейшини. Личности, които имат своята тежест, имат своя авторитет, но не за всичките племена, а конкретно за племето и района, в който те съответно са живели.
Само, че другите племена някои им са сърби, като е френци. Ти защо не навикна и нас?
Да. Съществуват два вида съдии. Едните са те наречените големи съдии, условно казано големи съдии. Това са били харизматични водачи на народа във време на война. Когато стане война и трябва народ да се конфронтира с някой друг народ, който го е потиснал, Бог призвава един съдия. И този човек поема нещата в свои ръце, повежда хората, събира една войска и започва да се бие за освобождаването на своето племе. Като такова. Еми това понеже се използва, съди управлява. Освен своята военна функция са имали и все пак и чисто, как да кажа, имали своята те, са давали съвети и са съдили, са раздавали някаква справедливост. Но основната им задача на големи съдия е била военно време да решат въпроси с потисничеството. И те са били директно призвавани от Бога или пък избирани от старейшините. И това го имаме като опция. Има и малки съдии, които са описани в книгата Съдии. Те са били влиятелни личности, ръководещ народа около себе си в мирно време. Това са по-скоро, това понятие по-скоро отговаря на тази група, по-скоро отговаря на понятието съди. Съди управлявам, старейшини, съди на народа, които ръководят племената около тях. По-късно в Библията се говори за старейшините, нали, градските старейшини. Може би съдията е бил нещо над тях, с по-голяма така, с по-големи права, които е имал и възможност, нали, авторитет. Моля? Шири. Защо не са го наречели? Еми Самсон, като цяло Самсон... Соломон? Не ти разбрах въпроса обаче. Не са го наричали, не знам. Не знам, той е бил цар. Това е най-малко. А по принцип в древността царя вече е основен съдия в държавата.
Законодател.
Може да се наричате съдия, но като цяло вече това времето на монархията, в което този стил и тип на управление го няма. Значи тук нямаме една държава и във време на нужда си появява лично, която Бог призовава, тя действа и помага и по някакъв начин регламентира нещата. Докато в монархията си има цар, който е наследствен или по някакъв начин избран.
Да.
И той съответно се движи както военните неща, така и икономическите, и религиозните, ако щете, разбира се, и съдийството.
Явно царят е...
Като изключиме Варак, който е една по-второстепенна личност до Дебора, и в Съди 9 глава е описан също така и Авимелех, един узурпатор. Като изключим тези две личности, получаваме 12 съдии. Аз съм ви дал ни листове, при вас ако ги имате, може да ги погледнете. Там е описано къде са описани съдиите и откъде са те. 12 съдии.
Вече има ли някакво обяснение, що за тия 40 години такова явно присъствие лично на Бога и след това за много дълъг период от време, като че ли Божието лично ръководство липсва. Исус навин Моисей, много силни водача на целия народ, изведнъж разпокъсване и никога организираме.
Без попита дали има някакво обяснение на факта, че след това, как да кажа, голямо вмешателство на Бога в историята на Израел по времето на Моисей и Исус Навин, след това по времето на съдиите, това някак си не се вижда. И сякаш тази Божия намеса е много по-слаба и по-видима. Някой го обяснява това с факта, че народа се е оттеглил от Бога и отстъпил. Друга възможен начин за обяснение е, че в крайна сметка всяко едно начало трябва да е силно, за да тръгне нещо. Ако погледнете в духовния живот на човека, имате наречената първа любов на човек, идва запален, участва. В течение на времето не че е паднал и изпаднал от Бога, просто тези неща някак си влизат в някакъв по-друг коловоз. И тези начални усещания не ги виждаш. И за да тръгне нещо да стартира, то трябва да се инвестира много. И може би когато Бог е дал, той е дал закона, дал е всичко, намерил ми земята, карал ги е земята и казал, добре, аз бях до тук по отношение на такива мощна намеса. Сега поемайте вие, дал съм ми законите, ето ми аз съм там горе, търсете ме, когато трябва да се намеся, тук съм. И когато народът почва да не го търси и да се прави каквото си иска, Бог каза, хубаво, пак се намесва, но някак си вече не е толкова активен по този начин. Защото народът е формиран, има земята, има свой закон, той може да, така скажи, смисъл само да се прави, но да поеме нещата повече в свои ръце. от тази граница. Има някой, който няма тези лищата?
Да.
Не, който няма да си вземе. Просто вижте ги, ако има нещо, може да го говорим, но там се изкараме от Библията просто. Прави впечатление с изключение на Ефтай и вероятно Авдон. Всички останали съдии произхождат от Западно-Йорданската област. От Западно-Йорданската област. Ето в този район. И са се борили основно против заплаха, идваща от една страна от крайбрежната ивица на филистимците и от друга страна от народите, които са в Трансиордания, именно муавци, амонци и мадианци. Така че времето са едно много трудно време. Учредена една, да не казвам държава, един народ се е заселил на едно определено място, но след положение на няколко стотин години е притискан като в Менгеме от две страни. От една страна силните филистимци, от друга страна народите, които са пръснати тук в Трансиордания по платото, също се опитват да се доберат до подробните райони на Йордан. Така че тези години са много трудни и постоянно народът трябва да се бори против нашествието на тези народи от тези групи от двете страни. Това е картината горе по времето на съдиите. Така. Тук трябва да отбележим нещо по отношение на религиозните течения, което би било интересно и важно. Няма да описвам сега отделно съдии. Това е описано в книгата Съдиите, но ще ги погледнете. Религиозно течение по времето на съдиите. Казахме, все още нямаме държава, имаме един доста свободен племенен съюз. От тук, разбира се, възникват и проблеми в религиозната сфера. Вярно е, че вярват в един и същи Бог, вярно е, че имат една и съща традиция, но все пак те живеят на различно място. Знаете историята в Исус Навин, 22 глава. Сега няма да я повтаряме, с Рувим, Гад и половината от Манасиевото племе. Какъв е проблемът при тях? Те издигат едно собствено място на поклонение. Проблемът всъщност е в географската разделеност. Вярно е, че са малко километрите, но все пак река Йордан е една река и малко и много разделя страната на две. Едната част от народа е попаднала от източна страна, по-голямата част живее на запад от река Йордан. Този пример е интересен от тази гледна точка, че подсказва как географската разделеност може да доведе до, в течение на времето, до различни конфликти, които да бъдат и в религиозната сфера. Не знам дали това може да има приложение днес. Може да ви прави впечатление, че в една страна на България хората по един начин възприемат малко вярата си. Но в друга страна, ако вземе Северна България, Северична България, примерно, като цяло там църквите са по-консервативни. И това е до известна степен румънско влияние, което те имат след като България губи тази територия в Добруджа. От друга страна, в Южна България църквите са малко по-либерални, как да нарече, но все пак се усеща това нещо. И ако ние като църква искаме в цяла България да имаме все пак една насока, ние трябва постоянно да работим тези географски особености, които ги имаме, да не влияят. Защото ако ви оставим да се развият, те постепенно могат да се сепарират. Ако отидете в една държава, като Германия, примерно, Адвентна църква, там е разделена много силно на две. В Северния съюз на север са доста отворени и така по-свободно мислещи. В Южния съюз надолу, включително и Австрия, са много по-консервативни. И това се стигнало там, поради постъпка, значи аз не обвинявам сега никого, но някак си тази географска особеност влияе, тази голяма раздалеченост влияе върху постепенно върху формирането и обособяването на групи в съответната църква.
Имаме въпрос, дали това е породено, защото Южна Германия е по-близо до Румъния?
Не, това е по-скоро породено от по-силната католическа църква в Южна Германия. И оттам влияе пък протестантите на север. Тоест, то си има своите причини, но мисълта ми е, че винаги трябва да се правят опити, такива различия да бъдат туширани максимално и да се дава възможност за контакт и обмен, ако не искаме някой ден. Той е в църквата някои щете, там вече не е на географски принцип, там е на по-друг принцип. Ако има различни групи, трябва да се опитим да ги събираме, защото иначе някой ден там може да доведе до голям срив. И тук от едно, трябва да кажа, глупо недоразумение, не ще имах нещо лошо предвид, нали? И се обяснявах и пращах делегации. Някой чул, че там е издигнат алтар и каза, аха, те отхвърлят нашия начин на поклонение тук, не иска да се поклонят на нашето средище, те си правят своя собствено. Колко е вярно, това няма значение. Тръгва приказката. И от тази приказка се създава един голям конфликт. Това е едното нещо, което ни дава времето, то е началното време на съдиите, но като цяло времето на съдиите, тази географска разделеност. А от друга страна, съществуват и проблеми в религиозната сфера между вярата в Яхве от една страна и Ваал от друга страна, много силно. За първи път, толкова масирано вече, Ваал изкача на религиозната сцена и този бог, после в двойка с Ашера още веднъж, ще го виждаме от тук нататък през цялото време на съдиите и на царете, много-много по-късно чак до Вавилонския плен, като една постоянна заплаха, едно постоянно изкушение пред еврейския народ и пред религиозността на евреите.
Научих се бързо да слушам.
Нали? Така че по времето на съдиите вярата в Яхве не е била забравена. Те не са се покланяли на други богове, не е била забравена. Но на много места и в определени моменти се е стигало до един такъв религиозен секретизъм. И това е по-големия проблем на евреите. Не толкова, че рядко и в по-късната история ще виждаме как еврейския народ отхвърля вярата в Яхве и се кланя само на някой друг бог. Има и такива моменти много рядко. В повечето случаи евреите се покланят на Яхве, тази като бог, обаче в своята къща слага и една статуйка на Ваал. Да го има, да. Или пък вяра в бог Яхве, обаче когато някой съседно село, които вярат в Ваал, правят някой голям купон, нали, някоя голяма такава религиозна фиеста и се покланят на своя бог, те нямат проблем да слезнат там при тях, да отидат при тях, да участват. Те пак се вярват в Яхве, обаче участие в обичаите на околното народи. Това го наричаме религиозен синкретизъм. Не е конкретно да се определиш на едно място, а просто по-лошо всякъде възможно това, което се предлага. И това е бил големия проблем на евреите. И това е основният проблем, поради който те са отхвърлени по времето на сирийците, по-късно вавилонците и Бог ги предава в ръцете на тези народи. Поради просто причина, че те не се държат постоянно как трябва към него. Те си имат любовници. Имат си семейство, но си имат и любовници. Те прелюбодействат на
мен. Нещо подобно може да кажем Венци за имамката на еврейските младежи по времето на Балак.
Ами...
Когато отидаха еврейските младежи да участват в тържествата на
младежите.
Точно за точно нещо подобно говорим. Значи, те са си евреи, те си имат своя бог, обаче се възползват от това, което предлагат околните народи. И интересното е, че... То не е интересното, ми проблема е... Днес, ако отидем в света около нас, някак си това не е толкова ясно, даже е по-трудно в това отношение, но в миналото, когато има някакво обществено веселие, когато има някакъв празник, той не е просто някакъв секуларен празник такъв. Той е религиозен празник. Има ли нещо, което става, то винаги е свързано с някакви жертви на други богове, народът се весели, когато има, примерно, религиозен празник на Ваал на Ашера, той е свързан с сексуални оргии. Хващат жени, спът с тях по дърветата, вършат разни неща, това просто е пият, опиват се, да. Да. Колко отива за религиозен празник е друг въпрос. Те отива да се веселят и да има своето удоволствие.
Ядене, пиене
и сексуалност. Да, секс по-точно. Това е било наситено по техните празници. Така че ти, някой от евреите, ако отидат за едното, те хващат и от религиозността. Тя се пропива и те си казват, аха, този техния бог е, нашия бог е доста
скучен,
доста е строг и така нататък. Там имаме възможност да отидем и в крайна сметка пак да си вярваме, пак си вярваме в Бога, вала някакъв пул, ама тук малко разпускаме, да. И това нещо с течение на времето, в малките пророци, ако вземете там на много места, освен социалното потичност, което се описва от страна на богатите, се описва тези високи места, на които са се жертвали и са правили, а те са точно места, на които се пренасят жертви и на които има такива религиозни празници. А интересно да забележим и факта, че този проблем го нямаме само при Ваал. Този проблем на религиозните оргии го има в голяма част от етическите религии. И по римско време, и при гърците, и на други места. Да, просто там е... Това е била една възможност. Имаме цели храмове с култова проституция, с свещенички такива жени, които са там, и които, при които ти отиваш...
Къде беше точно?
Ти отиваш и това ти е едно религиозно задължение. Даже имало младежа преди да си ожени, трябва да отиша в храма, като такава проститутка, за да може да бъде годен да си ожени. Това се било част от религията, част от обществото, в което се е живяло.
Ако има спин, тогава Венци направо не знам.
Може да става. Има цели обществото, което свещеника и направото на първата...
Да, това е отделно. Това е отделно. Така че Библията в това отношение също е уникална, защото тя предлага един морал, който е доста по-различен.
за времето си и хевлетен ред е бил доста по-различен. От една страна, от друга страна е труден за спазване. Евреите са се подавали много често. Така, ако търсим актуализация, трябва да видим днес къде се намират тези опасни места. Така, толкова по времето за съдиите. Един труден период политически и икономически от една страна, но един период, който показва проблемите в религиозното развитие, в религиозната ситуация за по-късно време. Така, сега минаваме към монархията, периода на царете. Един много дълъг и голям период. Периода на царете. Първо ще започнем с първия цар, с Саул. Източници, библейски, първо царе, първа глава, до 31 глави, глава. Първо царе, първо от 31 глава и второ царе, цялото второ царе. Може да запишете. Други находки, правим с разкопки в района на Тел Ел Фул, това е Гавая. Тел Ел Фул. Гавая и в Ет Джип, това е района на Гаваон. Ет джип.
Джип като кола.
Джип като джипка, да. Джип с Б. Не с П. Джип Б. Ет джип. Габалон. Да кажем няколко думи първо за причините за възникване на монархията. Само ще се пускана. Ще се пускана. Ще се пускана. Да, там е на двете места, да. Първо, няколко думи за външно-политическите причини за появата на монархията. Каква е картината по времето на края на съдийския период и когато се появява Саул? Едно нещо, което трябва да изтъкнем е слабата египетска държава по това време. Египтяните преживяват една криза, политическа, икономическа и военна отношения са слаби. И това, разбира се, позволява и това нещо го виждаме доста често по-късно. Ослабването на силата на Египет означава ослабване на техния натиск и към Палестина, което от своята страна дава възможност на държавите и хората, които живеят в района на Палестина, да получат малко по-голяма независимост и да, така да се обособяват като държави. Така че това е едната причина, слабата египетска държава. Историята казва, че след управлението на Рамзес III, това е 1195-та, заива, 1195-та до 1164-та година, след неговото управление, Рамзес III, Египет няма вече сили да упражнява този натиск и контрол върху предния Ориент. Или както ни наричаме върху Близкия изток. Асирийците са силни по времето на познатият нам Тиглат-Пилезар I, само че. Тиглат-Пилезар I, 1113-та, живее той до 1074-та. 1113-та до 1074-та. По това време те също така са силни и владеят Месопотамия и стигат даже до на север от Палестина, до района на Сирия. Просто това е Сирия по тяхно влияние. Но наследници на Тиглат-Пилесар I също са слаби и реално и от север нямаме натиск голям в края на периода на съдиите. Нито Египет е силен, нито Асирия, другата голяма заплаха. От района подростния по месец, нито пък те са заплаха за Палестина и упражняват натиск. Това, разбира се, позволява филистинците да започнат да се изживяват в района като големия господар. До момента малко много те се съобразявали както с Египет, най-вече с Египет, но все пак се знае, че говорим и заплаха за отта на Асирия. В момента, в който този натиск навалява, филистинците започват да стават все по-силни и по-силни. И това, което е интересно, че те се обединяват в един пет племенен съюз. До момента са били филистимци отделни градове държави, имали своята сила, но в края на времето или по времето на съдиите, още вече, в края на това време, те се обединяват тези градове в един пет племенен съюз, който им позволява да имат една много по-голяма мощ, по-голяма роля в, как се казва, геополитическа роля, в района на Близкия изток.
След това са държали монопола за обработка на земеделието.
Да. Това са го държали също. Другото, което те всъщност започват да се изживят, те започват да се изживяват като втория Египет, като така се каже, наследници на Египет и като държавата, която трябва, или народа, който трябва да раздава правосъдие в, в района. И те правят всичко възможно да владеят земите на, на Палестина. Темата е интересна не толкова от, както казахме, от планинския район, там където са заселени евреите, колкото от подробните райони е Ефремската хълмиста земя. Това е вече малко по Ефрем, е тук този район. Значи тук надолу Юдея е по, тя е много, на юг е много по-хълмиста, но тук е около района Ефрем е не чак толкова високо и е плодородно. И техните птици били най-вече тук, от чисто економическа гледна точка. На пътя им, разбира се, застават племената на Израел, които се възприемат като господари на тези земи. И възниква съответно конфликта. Започват безконечни борби, които идват още от времето на, на съдиите и продължават по времето на управлението на Саул. Начало, четейки докладите, виждаме, че филистимците печелят тези битки и сражения. За тях се казва, че разрушават светилището в Сило. Говорим за голяма конфронтация, която има и религиозни измерения. Разрушават светилището в Сило и отмъкват кочега. А това е много сериозен удар върху евреите. Така има открадната тяхната религиозна идентичност. Няма го ковчега със завета, няма, няма ги заповеди.
Няма минало, няма бъдеще.
Да. Постепенно филистимците навлизат дълбоко в земите на евреите и ги контролират. С течение на времето. Това, което Петю каза, те контролират и производството на желязо. А желязото в това време е един много модерен материал, който се използва в областта, в много области, но разбира се в областта на овената промишленост, в военната технология. Може да запишете в Първо царе 13 глава, 19 от 22 стихове се говори за това, че Първо царе 13 глава, 19 до 22 стихове се говори за това, че филистимци са наложили забрана на евреите да работят с желязо. И когато ти не можеш, нямаш със забранени ковачите, забранена тази дейност да ковеш желязо, това означава, че ти не можеш да си ковеш оръжие. Не можеш да ковеш оръжие, означаваш ти военно, не можеш да се подготвиш да отвърнеш на удара на тези, които те заплашват. Или на тези, които са ти поробили. И това е един затворен кръг, много сложен и много тежък.
В армията на Сол, само той и Йонатан са имали меч и щит.
Изрично се спомена това нещо. Изрично се спомена. Значи говорим за едно много тежко време, в което филистимци доминират в този район, взима данъци от народа и, както и се казва, малът ембарго върху военната им промишленост.
Безсърповите се наточвали срещу голяма сурове.
Така че имаме военно потиснещо и имаме економическо потиснещо. Това е времето, което желязото заменя бронза. По времето, в което филистимци се опитват да установят своята власт на района в Палестина, амонците се опитват да завладеят източно-йорданската земя на Израел. Ето ги амонците и те се опитват тук в този район да, също да, да бъдат по-силни и да владеят този район. Така че филистимци са тук в средната част на, на страната, от изток имаме заплаха от страна на амонците. И вижте какво става. Остават по-неплодородните райони на, на, на Юдея и евентуално тук в най-голямата вътрешност Йордан. Но народът е свит, притиснат много от околните народи. От друга страна, отдолу амаличаните от юг също имат своите апетити да наплезнат.
Едно
много трудно време. Така че от изток и от запад основно, обаче и от юг също така народът е притиснат. Това е края на времето на, на съдиите. Това е външно-политическата картина. А по този натиск, това е една от причините, която може да изтъкнем като обяснение на въпроса, в народа се появява желанието за някаква централизация на управлението. Защото всеки на някъде се бори с някакъв враг, но никой няма общия поглед. И така се прожда едно желание да има една фигура, да има една институция, която по някакъв начин да координира нещата, да ги организира, за да може да има отпор и народа да не бъде стопен и да изчезне просто от политическата карта. Това води, разбира се. Моля?
Това е крайно съвсем така законово желание, докато виждаме, че Бог крайна на краищата...
Сега ще кажа и другата причина, която Библията казвам, а аз описвам чисто политически как изглеждала картината
И казвам, че това може да бъде едно обяснение, не казвам, че е, но това може да бъде едно обяснение за желанието на народа да имат, да имат цар, да има монарх. Да, допълващо. Второто, разбира се, това съм го записал като второ, примерът на околните народи, това, което Библията изтъква. Тук трябва все пак да правим една, една разлика. Библията не е историческа книга. И когато Библията описва дадено историческо събитие, автора на книгата не го описва през погледа на историка, а автора на книгата го описва през погледа на, как да кажа, на... Да, на богослова, на човека, който от религиозна гледна точка обяснява събитията. В този смисъл, когато тук се казва, че те са искали цари, Бог не го е одобрил, това е всъщност това, което е получаваме от Божия страна по въпроса. Но това не означава, че причините, които аз сега избрих, не са съществували, те не са карали народа също така да действа. Просто Библията не е историческа книга в този смисъл на думата. Там винаги има едно религиозно почупване, което е и смисъл на, на свещеното писание. И за нас е интересно също така да гледаме, и ние го правим като Адвентна църква, много силно за разлика от другите църкви. Когато ни наблюдаваме политиката около нас, ние се опитваме да тълкуваме в религиозната сфера, да намираме причините, които движат нещата и да ги обясняваме. Което си е смислено и стойностно. Макар че понякога този опит може да изкривява политическата действителност. Понякога може да злоупотребяваме с факти, да взимаме само част от фактологията, пък да забравим останалата част на, на цялата действителност. Нали? Това си е една опасност. О, аз отлично. Красно, добре, бе. И един човек има на място тук да гледа. Добре, значи преди да започнем за, с пример на околната народа, правим почивка. Половин час почивка и след това продължаваме.
Те може би са виждали...